ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Un nou top al politicienilor moldoveni.
Primul ministru Vlad Filat are toate șansele să ajungă cel mai influent politician al anului, poziționându-se de 11 ori pe prima poziție.
Cum să guvernăm internetul? O conferință internațională la Dubai.
Și în final, dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a îndemnat Moldova să aleagă vestul, nu estul. Viața în vest e mai bogată, e mai sigură, a spus liderul polonez în vizita făcută astăzi la Chișinău. Komorowski a promis că Polonia va continua să sprijine integrarea europeană a Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor de afaceri dintre cele două țări. Polonia și Suedia sunt fondatoarele programului Parteneriatul Estic, care promite unui grup de 6 foste republici sovietice, inclusiv Moldovei, legături mai strânse cu Uniunea Europeană în schimbul reformelor politice și economice. Directorul căilor ferate, Vitalie Strună, a contrazis guvernul, negând că la CFM s-ar pregăti concedieri în masă. Ministrul transporturilor, Anatol Șalaru, spunea recent că la căile ferate, în cadrul procesului de restructurare, vor trebui dați afară cel puțin 5.000 de oameni. În declarații citate astăzi de Infotag, directorul CFM Vitalie Strună a sugerat însă că reducerile de personal nu sunt nici certe, nici iminente. El a făcut apel la salariații căilor ferate să nu se lase provocați de diferite zvonuri care ar fi lansate de persoane interesate să preia posturi de conducere la CFM. Struna nu a dat nume. Peste 70 de localități din 12 raioane au rămas fără curent electric după amiază din cauza vântului puternic. Agenția Infoprim relatează că rafalele de vânt au dezgolit acoperișurile mai multor clădiri în localitatea Valea Perjei, raionul Taraclia, unde au fost avariate, printre altele, streșinile primăriei, fabricii de vin și fermei de păsări. Institutul Meteo de Stat menține și pentru mâine avertizarea cu cod portocaliu pentru vânt puternic, care ar putea sufla pe alocuri cu viteze de până la 90 de km pe oră. Statele Unite au criticat din nou Israelul pentru decizia de a ridica noi locuințe pentru israelieni în teritorii palestiniene. Departamentul de Stat al Statelor Unite a spus într-o declarație în această seară că intenția israeliană de a ridica un cartier pe o coastă de deal din apropierea Ierusalimului contravine procesului de pace. Proiectul urbanistic israelian a fost criticat aspru de puterile europene. 3 state din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Franța și Suedia, și-au retras pentru consultare ambasadorii din Israel. Ministrul de Interne al Georgiei a negat că arestarea unor oficiali din fostul regim ar fi răzbunare politică. Într-un interviu acordat agenției Reuters, ministrul Irakli Garibashvili a spus că n-a existat niciun arest din motive politice și că reținerea unor foști demnitari face parte din reîntronarea justiției. După alegerile de la 1 octombrie, în Georgia au fost arestați și puși sub acuzare peste 20 de foști demnitari. Oficialitățile regale britanice au spus că prințul William și soția lui așteaptă primul copil. Biroul de presă al Palatului St. James a informat că ducesa de Cambridge, soția prințului, a avut neplăceri specifice gravidității dimineață, fiind în prezent internată într-un spital londonez.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Jurnalistul Constantin Tănase scrie în editorialul său de astăzi din Timpul că vizita lui José Manuel Barroso la Chișinău a fost cu adevărat una istorică. După această vizită, guvernarea, liderii alianței nu mai au spațiu de manevră. Ori se solidarizează în jurul unui scop comun, taie în carne vie, chiar în propria lor carne, fac reforme și declară război corupției, ori pleacă huiduiți de la guvernare în ritmul marșului funebru cântat la căpătâiul unei povești de succes de către gorniștii lui Putin. Despre nevoia promovării reformelor în Moldova a discutat Valentina Ursu cu președintele liberalilor, Mihai Ghimpu.
Noi vrem în Europa, dar noi ca să ajungem marea familie și trăim ca ei, trebuie să avem nivel de cultură, de educația lor. Și aici e diferența între noi și ei, că legile putem să le copiem, de exemplu, la dânși. Dar cultura, educația, percepția, nu pot să o copia. Trebuie să treacă ani, să schimbi generații. Și de noi avem probleme în Republica Moldova.
De la cetățeni, iată, am fost în câteva sate din Raiul Ocreulen și i-am întrebat ce înțeleg prin promovarea reformelor. Și ei mi-au spus, locuri de muncă bine plătite, luptă cu corupție, luptă cu birocrație.
Percep corect, cetățenii. Reformele aceasta trebuie să aduc. Când vorbim de o politică fiscală bună, trebuie să ne gândim să avem o politică fiscală bună, să susțină dezvoltarea economiei, dar nu să ne aduce agentul economic care contribuie la creșterea economică a Republicii Moldova. Dacă vorbim de lupta cu corupție, înseamnă trebuie să avem legi care să vină să combată, dar nu să protejeze, luăm de exemplu contrabanda, excludem răspunderea penală. Asta nicicum nu poate contribui la dezvoltarea economiei, fiindcă corupția, contrabanda sunt fenomene care nu permit ca să dezvolte economia, fiindcă în loc să vină banii în buget, ceea ce înseamnă deschideri politice în dezvoltarea business-ului mic și mijlociu și altele, ele se duc în buzunarul cuiva și se apoi se duc în offshore.
De ce nu vă reușește să eliminați economia tenebră?
Iar și aici este nevoie de timp. Eu am impresia că la noi, cei care dețin funcții în stat, consideră că în Republica asta poartă răspundere 3-4 persoane. Președinții de partid care sunt la guvernare. Restul pe ei nu deranjează. Și așa și este. Cine cere de la ei? Cine întreabă de la ei? Și atunci fiecare își rezolvă problemele lui, implementează legea cum vrea, el iată ca exemplu. Am avut legea cu amplasarea farmaciilor, prima lege adoptată de noi de anul urmă era cam la distanță 200 de metri. Ea n-a fost implementată de executiv, de Ministerul Sănătății. Ba din contra, chiar au încălcat. Și acum vin de noi să o modificăm, să permitem.
Domnule Ghimpu, dacă dumneavoastră ați fi fost în fruntea guvernului, ce pași ați fi întreprins?
Legi calitative de la guvern? Și implementarea lor. Și în primul rând disciplină în organele care de activitatea lor depinde viața cetățeanului. Politică fiscală bună pentru ca să ridicăm economia, că economia nu se ridică. Politică fiscală care 90% se duce la stat și 10% lui om, atunci fuge. De ce avem economie tenebră? Instituțiile care au misiunea ca să nu fie furată averea statului. Fiscul, VAMA, ministerele, procuratura, Ministerul de Interne, CNA-ul, să funcționeze în interesul cetățeanului și în voluntate cu legea. Noi deseori pierdem cei care suntem la guvernare, președinții de partid, cei care sunt funcți de prim-ministru, de președinte, din cauza că e o perioadă cu nori, unde sumedenii de probleme te învălui și te duci și nu reușești. Și atunci cei care dețin funcțiile mai jos, ei fac ce vor.
A fost liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Kosovo și Albania au spus că fostul procuror șef al Tribunalului pentru fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte, ar trebui anchetată pentru abuzul de putere pe care l-ar fi făcut deschizând al doilea proces de crime de război împotriva fostului premier kosovar, Ramush Haradinaj. După ce săptămâna trecută Haradinaj a fost găsit nevinovat, ministrul de externe din Kosovo, Enver Hoxhaj, aflat în vizită la Praga, a acordat astăzi un interviu Europei Libere. Autorul interviului, Ron Sinovitz, l-a întrebat mai întâi de ce crede că fosta procuroare Carla Del Ponte a greșit.
We think that Carla Del Ponte misused its powers and its competences.
Ministrul de externe kosovar a spus că procuroarea Carla Del Ponte ar fi pornit al doilea proces împotriva fostului premier din Kosovo, știind foarte bine că împotriva lui nu există niciun fel de dovezi, așa cum a confirmat săptămâna trecută tribunalul. Prin acest proces inutil, a spus Enver Hoxhaj, Carla Del Ponte a lezat demnitatea lui Haradinaj, a cetățenilor kosovari și a întregii țări.
În
interviul acordat Europei Libere, ministrul de externe kosovar a respins speculațiile că Priștina ar avea ca obiectiv pe termen lung unirea cu Albania vecină.
Kosovo is in the last 5 years independent country and we will remain forever as an independent country.
Enver Hoxhaj a spus că statul kosovar există deja de aproape 5 ani și vrea să rămână o țară independentă pentru totdeauna. Asta înseamnă că nu avem de gând să ne unim cu vreo altă țară și să schimbăm granițele în regiune. Unica noastră aspirație este calitatea de membru al Uniunii Europene și sprijinim și aderarea altor țări din regiune. În interviul realizat la puține zile după ce palestinienii au obținut calitatea de membru fără stat în ONU, Europa Liberă l-a întrebat pe ministrul de externe kosovar când are de gând propria lui țară să devină membră a Națiunilor Unite. Enver Hoxhaj a spus că pentru Kosovo prioritară este recunoașterea ei ca țară de un număr cât mai mare de state, după ce a reușit deja să devină membră în organizații economice internaționale ca Banca Mondială și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Deocamdată nu avem intenția de a cere oficial
primirea în Națiunile Unite, a spus șeful diplomației kosovare, repetând că obiectivul extern prioritar al țării sale este primirea în Uniunea Europeană. În acest context, el a salutat elaborarea de către Comisia Europeană a unui studiu de fezabilitate în privința viitorului european al kosovarilor. Al doilea pas pe care Priștina ar vrea să-l facă anul viitor ar fi începerea negocierii acordului de stabilizare și asociere. Europa Liberă l-a întrebat pe șeful diplomației kosovare cum privește revenirea la putere la Belgrad a forțelor naționaliste sârbe și ce efect va avea aceasta asupra normalizării relațiilor sârbo-kosovare.
We were very surprised that the current leadership came back to power after 12 years, but
Enver Hoxhai s-a declarat surprins de revenirea la putere a naționaliștilor sârbi după 12 ani, dar a insistat că aceasta a fost alegerea sârbilor și că dialogul cu Belgradul continua. Hoxhai a amintit că premierii kosovari și sârbi s-au întâlnit de două ori în ultima vreme și au programate noi discuții. Pe de altă parte, este în interesul ambelor țări, dar mai ales al Serbiei, să-și normalizeze relațiile, pentru că aceasta este condiția esențială pentru apropierea de Uniunea Europeană, a spus Hoxhai. Întrebat dacă țara sa ar putea accepta vreun schimb de teritorii cu Serbia de dragul reconcilierii, Hoxhai a insistat că așa ceva este exclus și a repetat ideea că reconcilierea dintre Priștina și Belgrad va fi posibilă numai în contextul integrării europene a ambelor țări.
Aici Radio Europa Liberă.
Israelul amenință să construiască 3.000 de locuințe noi în Cisjordania și estul Ierusalimului, plan care, dacă se materializează, va face imposibilă geografic crearea unui stat palestinian unic cu capitala în Ierusalimul de Est. Dacă planul este pus în aplicare, ar putea lăsa și Israelul aproape total izolat pe scena diplomatică. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe israelian a confirmat zvonurile că ambasadorii Israelului la Paris, Londra și Stockholm au fost chemați pentru a asculta plângerile oficiale ale celor trei guverne. Ce nu a confirmat este că cel puțin două din aceste țări s-ar gândi ca ultimă soluție să-și recheme ambasadorii din Israel în semn de protest față de planul israelian de a ridica noi așezări. Germania a cerut de asemenea guvernului de la Tel Aviv să dea dovadă de reținere. În timp ce secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a vorbit despre o lovitură fatală dată negocierilor de pace. Pe simplu motiv că palestinienii nu vor mai avea ce negocia, dacă practic nu pot avea un stat alături de Israel cu capitala în Ierusalimul de Est. La est de Ierusalim este o zonă deluroasă, nepopulată, cunoscută între strategi și diplomați sub numele de zona E1. Dacă este colonizată, taie Cisjordania de Ierusalimul de Est, motiv pentru care, la insistențele Statelor Unite, Israelul nu a construit nimic acolo. Până la votul de joi noapte de la Națiunile Unite, când teritoriile palestiniene au primit statutul de stat nemembru, similar cu cel al Vaticanului. Când s-a întors la Ramala, președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat în fața unei mulțimi entuziaste: da, avem un stat.
Na'am, asbah al-ana indana dawla.
Este desigur o exagerare, aproape nimic nu se schimbă în statutul internațional al teritoriilor palestiniene, cum a ținut să precizeze și premierul Benjamin Netanyahu, imediat după vot. Mai mult, premierul israelian a afirmat că votul din ONU va bloca practic procesul de negocieri care ar fi putut duce la crearea unui stat palestinian. Pe lângă planul de a construi noi așezări, guvernul israelian a anunțat ieri că reține circa 100 de milioane de dolari din banii de impozite pe care îi colectează în numele administrației palestiniene. Pentru o zonă atât de săracă cum sunt teritoriile palestiniene, o pierdere greu de suportat, la care s-ar putea adăuga și sancțiuni financiare din partea Statelor Unite. Așa că singura soluție pentru ambele părți rămân negocierile de pace, un drum pe care l-au abandonat în 2010, tot ca urmare a unei dispute legată de politica de colonizare a Israelului.
A fost Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafi. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România de astăzi se ocupă și de un subiect moldovenesc, după cum aflăm de la Tania Radu.
Cotidianul România Liberă publică un reportaj de la întâlnirea directorilor ultimelor școli românești din Transnistria cu reprezentanța Uniunii Europene la Bruxelles. Faceți ceva pentru susținerea noastră, altfel vom dispărea cu totul. Limba română, școlile românești vor fi strivite de regimul separatist de la Tiraspol, au spus acolo profesorii. Din păcate, arată autorul articolului Dan Gheorghe, delegația a fost cam dezamăgită de discuțiile grăbite și de discursul reprezentantului Serviciului European de Acțiune Externă, care s-a referit la un raport al Uniunii Europene din septembrie anul acesta despre regiunea separatistă. Situația s-a îmbunătățit, sunt mai puține cazuri de intimidare la adresa românilor comparativ cu anul trecut, spune raportul. Articolul exprimă temerea că urgența situației școlilor românești din Transnistria n-a prea fost înțeleasă în capitala europeană. Din câteva zeci de școli în limba română, mai sunt acum 8 și ele amenințate de legislația pe care o pregătește Chișinăul privind finanțarea școlilor în funcție de numărul de elevi. Președintele Traian Băsescu a acordat un interviu cotidianului Evenimentul Zilei, în care se referă, între altele, la starea justiției și la intențiile sale privind desemnarea premierului după alegerile parlamentare de la sfârșitul acestei săptămâni. Băsescu spune că nu va renunța la dreptul pe care îl conferă Constituția de a desemna primul ministru personal și nu la presiunea partidelor politice, fie ele și câștigătoare în alegeri. Aluzie la amenințările cu suspendarea formulate periodic de Uniunea Social-Democrată dacă Victor Ponta nu va fi nominalizat să alcătuiască un nou guvern după alegeri. Același cotidian, Evenimentul Zilei, informează despre un interviu acordat cotidianului britanic The Guardian de scriitoarea de origine română Herta Müller, premiată Nobel. Ea crede că Partidul Social-Democrat este format din staliniști care ne duc țara înapoi în trecut, am citat, și că securitatea comunistă este încă activă în România. 40% dintre angajații din vremea comunistă au fost preluați de Serviciul Român de Informații. Restul sunt milionari care au făcut banii din privatizări, susține Herta Müller, citată de cotidianul de la București. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Secretarul de stat american, Hillary Clinton, face în aceste zile ultimul ei turneu în Europa în calitate de șefă a diplomației americane. Astăzi s-a aflat la Praga, mâine va fi la Bruxelles. Mai multe de la Dan Alexe.
Secretara de stat americană Hillary Clinton efectuează zilele acestea la Bruxelles ultima sa deplasare importantă, după ce, în calitatea de șefa diplomației americane, ea a vizitat deja de 38 de ori Europa. Ea va participa mai întâi la reuniunea miniștrilor de externe ai celor 28 de țări din NATO, care se află la Bruxelles pentru două zile de convorbiri focalizate pe conflictul sirian și pe poziția Turciei, care a cerut sprijinul NATO pentru a-și proteja frontiera cu Siria. Statele Unite sprijină cererea Turciei de desfășurare la frontiera ei cu Siria a unor baterii antirachetă de tip Patriot, din cele posedate doar de 3 țări din NATO, Statele Unite, Germania și Olanda. Răspunsul NATO va fi în mod cert pozitiv, cu atât mai mult cu cât Turcia a mai obținut asta în două rânduri în ultimele două decenii, în momentul intervențiilor occidentale în Irak. NATO va mai discuta dosarul sirian și într-o întâlnire bilaterală cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Rusia rămânând principalul aliat al regimului de la Damasc. Rusia se opune desfășurării bateriilor Patriot la granița Turciei, evocând riscul unei internaționalizări a conflictului sirian. De la NATO, Hillary Clinton va traversa Bruxelles pentru a participa la o reuniune bilaterală cu Uniunea Europeană pe tema cooperării comerciale transatlantice. Miza e crearea unei zone a liberului schimb care să înglobeze Statele Unite și Europa. O asemenea zonă ar deveni cel mai mare spațiu comercial al planetei și ar eclipsa de departe ascensiunea economică a Chinei. Pentru europeni, parteneriatul transatlantic cu America rămâne fundamental, chiar dacă auspiciile sub care a început a doua președinție a lui Obama nu par prea favorabile. Relațiile cu China constituie în mod oficial o prioritate pentru Washington, în vreme ce Europa s-a văzut neglijată în ultimul deceniu, atât de Bush Jr. cât și de Obama. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Dubai, în Emiratele Arabe Unite, începe astăzi o conferință internațională de 12 zile a Uniunii Internaționale de Telecomunicații. Unele țări ar dori ca această agenție a Națiunilor Unite să preia funcțiile unei firme americane care coordonează aspectele tehnice. Dar cererea ridică semne de întrebare asupra libertății internetului, relatează Alexandru Eftode.
Hamadoun Touré, secretarul general al Uniunii Internaționale de Telecomunicații, spune că scopul conferinței de la Dubai este să actualizeze un tratat internațional care reglementează interacțiunea transfrontalieră a companiilor de telecomunicații. Lumea are șansa să pornească pe calea către societatea globală bazată pe cunoștințe. La Dubai se întâlnesc peste 1500 de delegați, între care reprezentanții ai guvernelor, ai industriei și activiști ai societății civile. Scopul este să dezbată un nou set de reglementări internaționale în telecomunicații, spune Touré. Unele țări doresc să reducă puterile corporației americane ICANN, care deține licența Departamentului pentru Comerț al Statelor Unite pentru a coordona aspectele tehnice ale internetului, ca sistemul de domenii DNS și adrese IP. Aceste țări doresc ca funcțiile firmei americane să fie preluate de Uniunea Internațională de Telecomunicații, agenția ONU care a avut până acum rolul de a coordona sistemul internațional de telefonie. În această tabără se regăsesc guverne care vor să impoziteze firmele cum este Google pentru transmisiuni de date peste graniță din și în țările lor, precum și regimuri autoritare care vor să exercite un control mai mare asupra internetului. De exemplu, un proiect al propunerilor rusești scurs în presă cere ca fiecare țară să aibă dreptul să reglementeze segmentul național al internetului. O propunere înaintată de 17 țări arabe cere schimbări tehnice care să împiedice anonimitatea pe internet. În tabăra celor care se opun unor restricții noi se află Statele Unite, Uniunea Europeană și companii precum Google. Alan Woodward, profesor de securitate cibernetică la Universitatea Surrey din Marea Britanie, spune că dezbaterile de la Dubai despre guvernarea internetului sunt cruciale pentru ca el să rămână o rețea liberă și globală.
Prin guvernare nu avem în vedere cine adoptă legile, dar este esențial cine stabilește standardele tehnice, cum ar fi convențiile despre adrese. S-ar părea că aceste lucruri n-au importanță. Însă unul din motivele grație cărora internetul funcționează pe bază globală e acela că există o singură entitate care stabilește aceste convenții, firma ICANN. Dacă s-ar separa pe țări și fiecare ar face cum îl duce capul, ne-am trezit cu fragmentarea internetului, spune Woodward.
Și dacă este luni, se apropie finalul emisiunii, sinteza zilei, urmează și puțină muzică, o nouă pagină a dicționarului de sunete semnată de Lucian Ștefănescu.
Ca interpret de clarinet, pentru mine e natural să aduc un omagiu marilor tradiții muzicale, fie ele klezmer sau de origine arabă. Am învățat acest cântec după versiunea lui Dave Taras, unul dintre cei mai mari maestri clarinetiști klezmer, care a trăit între 1897-1989. Memoria muzicală a călătorit în acest caz din sudul Moldovei la New York și va călători de la Tokyo cine știe unde. O muzică plutitoare? Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, îi aparțin clarinetistului japonez Okuma Wataru și sunt prezentarea cântecului Bessarabian Hora, Hora basarabeană, care apare pe albumul Cicala Muta, Greierul Mut, lansat de formația Okuma Wataru Unit la casa de discuri germană Gema în 2002. Thank you.
Ediția acestei rubrici lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Liuba Lupașcu și revista economică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Astfel, vă informăm că în anul care vine, testele de bacalaureat ar putea fi scanate, absolvenții universităților din țară și de peste hotare s-ar putea angaja mai ușor cu 2 milioane de euro promiși de Uniunea Europeană, iar migranților moldoveni care fac cale întoarsă li s-ar putea recunoaște învățarea anterioară. Dintr-un reportaj semnat de Alina Codreanu, vă invităm să vedeți ce meserii au probat vineri liceenii din țară, cum s-au simțit timp de o zi fiind umbra unor jurnaliști, avocați, bancheri sau medici și de ce cred organizatorii proiectului profesioniști și debutanți că e mai bine odată să probezi meseria decât de 100 de ori să visezi la ea. Pentru licențiații care au în lista de priorități un master peste hotare, venim cu 10 de oferte de burse, stagii și programe de schimb academic, iar ca depunere de acte în acest scop să fie într-un ceas bun, Marcus Boman, reprezentantul Institutului Suedez, explică de ce notele maxime și proveniența dintr-o țară săracă sunt mai puțin interesante decât ambiția și creativitatea pe care ar vrea să le vadă suedezii în cererile de bursă a moldovenilor. La desert, un interviu cu Tudor Darie, un altul cu directorul Centrului de Informare și Documentare NATO în Moldova, o invenție care va schimba viața a 70 milioane de oameni și o scrisoare a unui student moldovean către mama sa, fostă profesoară, acum aflată la muncă peste hotare.
Cu recomandările din revista electronică studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.